Dobrý deň prajem a chcem sa vám všetkým poďakovať. Mal som teda krátky rozhovor s pánmi predrečníkmi. Zdôrazňovali, že sa tu mám dobre cítiť a ja som si vedomý, pred kým stojím a viem, že ste naši priatelia. Chcem to zdôrazniť, že nie ste neznámi a viem, v akom zhromaždení som a všetkým vám ďakujem. Považujem to za poctu, že môžem hovoriť. Témou, ďakujem pekne. Témou, o ktorej by som mal dnes hovoriť, tá bude taká trošku svetskejšia a možno aj nepríjemnejšia miestami, to je otázka toho, čo sa deje medzi Izraelom a pásmom Gazy, medzi Hamasom a Izraelom, proste otázka tej vojny, ktorá prebieha už skoro 16 mesiacov na území Izraela, respektíve na území pásma Gazy. Ja chcem povedať niekoľko faktov, ale mám takú ambíciu, že by som povedal nielen fakty, ale trošičku aj nejaký komentár, niečo k tomu. Začnem tými faktami, začnem tým, že pripomeniem v podstate stručné dejiny Izraela, ktoré do istej miery sú dejinami jeho vojen, nechcem povedať, že len, ale proste sú to významné míľníky. No a teda tým snáď začnem. Tak prvá vojna, ktorú Izrael zažil, to bola vojna za nezávislosť v rokoch vzniku Izraela roku 1948. Ďalšia významná vojna, ktorá existovala v dejinách, ktorá existuje v dejinách Izraela, to bola vojna známa ako Suezská kríza rok 1956 a o 11 rokov neskoršie vznikla snad najznámejšia vojna Izraela s okolitými krajinami, to je tzv. 6-dňová vojna z roku 1967. Je to vojna, pri ktorej Izrael podstatne rozšíril svoje územia, bol napadnutý de facto zo všetkých strán, podarilo sa mu ubrániť a vtedy zabral územia, ktoré dodnes sú považované za okupované územia. Niektoré anektoval, mám na mysli Golanské výšiny, Jordánsku časť Jeruzalema a nejaké ďalšie menšie územia. A najväčšie územie, ktoré získal, to bol Sinajský polostrov, ten o 10 rokov neskoršie na základe mierovej zmluvy vrátil Egyptu. Po 6-dňovej vojne ďalšia významná, veľmi krvavá vojna, to bola vojna súdneho dňa, alebo tzv. Jom Kippur vojna, ktorá vznikla práve v deň najväčšieho židovského sviatku Jom Kippur, to je rok 1973. No okrem týchto vojen v tej knižke, ktorá bola teda spomenutá, je niekoľko údajov aj o vojnách s Libanonom, o intifádach, ktoré tiež spadajú do konfliktov medzi Izraelom a Palestínčanmi. No a napokon sú to tie vojny, ktoré, to sa už približujeme k súčasnosti, ktoré boli v pásme Gazy. Je to operácia Ochranné ostrie a operácia Liate olovo. To boli také kratšie vojny, by som povedal, v pásme medzi Izraelom a pásmom Gazy. Na to sme už pri úplne súčasnej vojne, ktorá, ja predpokladám, že tie základné veci poznáte rovnako dobre ako ja. To je vojna, ktorá, alebo respektíve masaker, ktorý odštartoval vojnu, ktorý sa udial 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo v južnom Izraeli viac ako 1200 ľudí a asi 251, proste vyše 250 bol odvlečených do pásma Gazy. Je to skoro 16 mesiacov, niektorí dodnes sedia v týchto podzemných tuneloch a sú väznení ako rukojemníci, naprosto nevinní ľudia. No a keď už hovorím o tých vojnách v pásme Gazy, tak to už nad tie fakty je, to už je akýsi komentár, že mám pocit, že tieto vojny sa odohrávajú podľa istého scenára. Ten scenár by som povedal, že je trojbodový a ja chcem spomenúť jednotlivé body toho scenára. Každý z tých bodov má aj vojenskú, aj akosi mediálnu alebo propagandistickú stránku. A to je dosť dôležité, pretože práve v tej propagande je tá situácia pre Izrael bohužiaľ nie práve najlepšia. Prvá fáza všetkých vojen, ktoré vznikali v pásme Gazy, začínajú terorom tie vojny. Mnoho palestínskych teroristických organizácií, môžem len tak zhruba vymenovať Hamas, ktorý je teraz práve v tej aktuálnej vojne, ale takisto Hizbollah, ktorý pôsobí, to je Allahová strana, ten pôsobí na území Libanonu. Čierny september, v minulosti to bola organizácia pre oslobodenie Palestíny, ktorá aspoň formálne zmenila svoj prístup k teroru. Ďalej sú to iránske revolučné gardy, jemenskí husiovia, proste množstvo ďalších teroristických zoskupení postupujú tak, že prenikajú na územie Izraela, veľmi často kladú výbušné nástražné systémy, niekedy priamo vraždia, niekedy unášajú ľudí, alebo dokonca sa im podarí uniesť aj vojakov, čo je ešte horší prípad. Veľmi časté v minulosti boli únosy lietadiel a podobné teroristické činy. V posledných rokoch boli veľmi časté ostreľovania, masívne ostreľovania raketami, ktoré vylietávali z územia pásma Gazy, ostreľovali izraelské mestá, prípadne podobné minometné útoky. V minulosti boli časté tiež únosy lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov, proste široké spektrum teroristickej činnosti. Keď sa táto činnosť stáva neúnosná a hranica, kedy ten, povedal by som, hrniec prekypí, to je individuálne, to je skôr psychologický problém, kedy tá spoločnosť nevládze ten teror ďalej znášať a v prípade, že tá hranica je prekročená, tak nastáva to, že Izrael mobilizuje svoju armádu, časť svojej armády, v prvom priblížení leteckým spôsobom sa snaží lietadlami ostreľovať územie pásma Gazy, eliminovať tie miesta, z ktorých sú vystreľované rakety alebo z ktorých pôsobia, na ktorých pôsobia tie minometné nejaké ostreľovanie územia Izraela. To je prvá fáza. No paralelne, ako hovorím, s tou vojenskou fázou prebieha aj mediálna alebo propagandistická fáza. Keď bol ten masaker 7. októbra, ja si veľmi dobre spomínam, že reakcia svetovej, európskej aj slovenskej spoločnosti bola smerom k Izraelu veľmi pozitívna. Dobre si pamätám, že ikonické stavby západného sveta, či to bol Londýnsky tower, Eiffelová väža, Brandenburská brána, tu susedné Hradčany pražské, alebo napokon aj Bratislavský hrad, všetky boli vysvietené večer vo farbách Izraela, bola preukazovaná zo strany politikov, aj zo strany slovenskej prezidentky, vtedy bola prezidentka pani Čaputová, poslala kondolenčný telegram do Izraela izraelskému prezidentovi, vyslovila svoju solidaritu, ponúkla prípadnú pomoc pri odstraňovaní následkov tej katastrofy. Proste v prvej fáze mediálnej nastáva veľká sympatia smerom k Izraelu. To platí nielen pre Slovensko, Česká republika, ale v podstate pre celú Európu. Samozrejme, nemám na mysli nejaké mimoeurópske moslimské krajiny, ktoré sú tradične protiizraelské, ale povedal by som, západný svet bol na strane Izraela. Druhá fáza, to som už hovoril, druhá fáza je, že nestačí útok izraelského letectva na elimináciu tej teroristickej činnosti. Spravidla vo všetkých tých minulých konfliktoch nastupovala pozemná izraelská armáda, nastupovali tanky, obrnené transportéry, delostrelectvo, proste tiahlo sa do pásma Gazy. Nedalo sa inak eliminovať tie ohniská odporu. Samozrejme, izraelská armáda je výborne vycvičená, výborne organizovaná, má skvelú motiváciu, po technickej stránke predstavuje svetovú špičku, dokáže veľmi veľa, dokáže zasahovať ciele s chirurgickou presnosťou, ale nedokáže to, čo nedokáže žiadna armáda na svete, aby pri vojnových operáciách nevznikali aj civilné straty. V rámci tej druhej fázy dochádza k tomu, že armáda udrie, prichádzajú civilné straty, samozrejme v tomto prípade straty civilného palestinského obyvateľstva, a samozrejme má to aj mediálnu odozvu. Prosím vás, aby nevzniklo nejaké nedorozumenie medzi nami, ja chcem jasne povedať, že ja veľmi ľutujem akékoľvek civilné, aj palestinské, rovnako ako židovské, ako izraelské straty. Každého človeka nevinného, ktorý zomrie vo vojne, mi je ľúto. Ale tá vojna, prosím vás, tá má svojho iniciátora, to je tá teroristická organizácia Hamas, a má svoju obeť, a to je jednoznačne Izrael. Toto treba mať stále na pamäti. Izrael si túto vojnu neprijal, nevyprovokoval ju, bol k nej donútený. No a je pochopiteľné, je normálne a logické, že sa bráni. Po mediálnej stránke druhá fáza, ktorá sa opakuje, toho scenára, ktorý sa vždycky opakuje. Druhá fáza je, to je obrat verejnej mienky. To sme zažili v minulých mesiacoch alebo behom posledného roku. Dochádza k tomu, že verejná mienka hovorí o neprimeraných stratách, o brutalite, o genocíde, o vojnových zločinoch, o zločinoch proti ľudskosti. A bohužiaľ nie je to len na mediálnej úrovni, ale prenáša sa to aj do Organizácie spojených národov, do významných medzinárodných inštitúcií, do Medzinárodného súdneho dvora, do Medzinárodného trestného súdu, do Amnesty International, ktorá mala veľmi rozsiahlu správu, kde obvinila Izrael z genocídy a niečo podobné. Ja sa ešte prv, ako skončím túto druhú fázu, by som teda chcem prejsť do tretej fázy. Treťou fázou spravidla býva, že sa uzatvorí prímerie. Veľmi často sa to prímerie dosahuje prostrednícom Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, pomocou veľmoci, ktoré na tejto úrovni komunikujú, dochádza k tomu, že sa uzavrie prímerie a to je to, čoho sme svedkami teraz. S prímerím je spravidla spojená výmena rukojemníkov za väzňov, ktorí, palestinských väzňov, ktorí sedia v izraelských väzniciach a sú odsúdení riadnymi súdmi. Veľká časť týchto väzňov je odsúdená za tie najťažšie trestné činy, za multinásobné vraždy, za proste podpalačstvo, ktoré viedlo k stratám na životoch, za výbušné systémy, ktoré opäť zabili nejakých obyvateľov Izraela. A proste veľký počet týchto väzňov, toho sme svedkami teraz, je vymienianých za jednotlivých rukojemníkov, pričom tí rukojemníci sa nedopustili žiadnych trestných činov. Sú to ľudia, ktorí mali proste smolu, že v zlom čase boli na zlom mieste, boli odvlečení. To je toho svedkom, to vidíme dneska, to môžeme pozorovať, alebo respektíve v médiách, v televízii vidieť, čítať, to sa deje teraz na v súčasnosti. No a prepáčte, nejak si pozriem, jaká bola predstava toho, čo chcem ešte v tretej fáze, čo vám chcem v tretej fáze ešte zdôrazniť. Áno. Chcel som zdôrazniť práve význam tých medzinárodných organizácií, ktoré sa stavajú už v rámci tej druhej fáze do protiizraelskej pozície. Už som spomínal Medzinárodný trestný súd, Medzinárodný súdny dvor, spomínal som Amnesty International. K čomu tam došlo? Tá situácia je taká, že človek povie niečo, aj čo nevie celkom dobre dokázať, ale fakt je taký, že hneď po začatí izraelskej ofenzívy, ktorá začala 8. oktobra 2023, Juhoafrická republika podala, a prosím vás, teraz som na trošku tenkom ľade, nie som si celkom istý, či podala Juhoafrická republika žalobu pred Medzinárodným súdnym dvorom alebo pred Medzinárodným trestným tribunálom. Sú to dva súdne dvory, trošička sa zamieňajú si ich aj novinári a priznám sa, že aj ja mám problém to identifikovať. Poviem vám, čo viem. Medzinárodný súdny dvor, anglická skratka je IC, je International Court of Justice, to je Medzinárodný súdny dvor. Druhý, ktorý sa spomína, je Medzinárodný trestný súd. Anglická skratka je ICC, International Criminal Court, Medzinárodný trestný súd. Aby bol zmetok väčší, obidva sídlia v Hágu, obidva sú podriadené organizácie Spojených národov. V čom je rozdiel medzi nimi? Prvý z nich, ten Medzinárodný súdny dvor, ten rieši spory medzi štátmi. Napríklad, keď si spomínate na spor Československo versus Maďarsko ohľadne vodného diela Gabčíkovo, tak to bol spor, ktorý sa predložil pred Medzinárodný súdny dvor. Ten vydal nejaké šalamúnske rozhodnutie. Čiže tento Medzinárodný súdny dvor rieši spory medzi štátmi. Juhoafrická republika sa najprv ako štát obrátil na tento súd a zažalovala Izrael. Dôvodom žaloby bolo podozrenie, že sa chystá genocída a že Izrael sa chystá prevádzať genocídu Palestínčanov v pásme Gazy. Mimochodom, k tomuto sa pridala aj pani Francesca Albanese, ktorá je špeciálnou vyslankyňou Organizácie spojených národov pre Palestínu a teda v rámci toho aj pre pásmo Gazy. Druhý z tých súdov, ktorý som spomínal, Medzinárodný trestný súd, tak ten rieši otázky jednotlivcov, ktorí sú obviňovaní z porušenia ľudských práv, z porušenia zákonov vojny, teda z vojnových zločinov a špeciálne zo zločinu genocídy. Hlavným prokurátorom Medzinárodného trestného súdu je britský moslim, narodil sa už v Británii, ale má pakistanské korene, volá sa Karim Ahmed Khan. Tento pán Karim Ahmed Khan vydal žiadosť pre sudcov Medzinárodného trestného súdu 21. mája, myslím, minulého roku a žiadal, aby títo sudcovia vydali zatýkač na Benjamina Netanyahua, ktorý je premiérom Izraela, a na Joava Galanta, bývalého ministra vojny Izraela. Obvinil ich tento prokurátor z zločinov proti ľudskosti a z genocídy páchanej na palestinskom obyvateľstve. Títo prokurátori okamžite nevyhovali, ale myslím niekedy v novembri, okolo 20. novembra, podpísali zatýkač a od 20. novembra by formálne mal platiť zatýkač na Benjamina Netanyahu a Joava Galanta. Mimochodom, pridali tam aj troch predstaviteľov teroristickej organizácie Hamas, ale všetci traja boli už v danom čase po smrti, čiže v podstate to stíhanie by bolo nemožné. No a vlastne od toho dňa by akýkoľvek štát, ktorý podpísal tzv. Rímsky protokol, ktorým sa prihlásil k jurisdikcii Medzinárodného trestného súdu, mal na svojom území týchto dvoch pánov, predstaviteľov Izraela, zatknúť. No tak toto je považované za škandalozne nielen na úrovni Izraela, ale aj na úrovni mnohých ďalších krajín. Ozvali sa Američania, ktorí sú tradične proizraelskí. Na zavládlo dosť veľké rozhorčenie. V podstate to došlo k symetrizácii toho, čo je na jednej strane demokratický štát Izrael, ktorý, ja pripúšťam, môže mať svojich kritikov, môže mať svoju kritiku, ale na druhej strane je to úplná symetrizácia s jednou teroristickou organizáciou, čo je viac ako absurdum. Na izraelskej strane, myslím, Netanyahu reagoval tak, že ten proces, ktorý je vedený proti nemu, mu pripadá procesy, ktoré sa udiali v stredoveku, keď obviňovali Židov z používania krvi do macesov alebo z niečoho podobného. Je to na úrovni najprimitívnejších predsudkov. Bohužiaľ, stalo sa to, že nielen trestný súd, medzinárodný trestný súd, ale aj ďalšia organizácia, teraz mám na mysli predovšetkým už spomenutú Amnesty International, sa pridali k tomuto ťaženiu proti Izraelu a Amnesty International obvinila Izrael z genocídy. Ja som si dal tú námahu a som si pozrel, toto si myslím, že si dovolím vám prečítať z papiera, aj keď z papiera sa nemá čítať na takýchto príhovoroch, ale nepamätám si tak presne, čo to znamená, aká je definícia genocídy. Tak to prečítam. Genocída je úmyselný trestný čin, snaha o zničenie etnickej, rasovej, náboženskej alebo inej skupiny alebo jej časti za A, tam je niekoľko bodov, za A zabíjaním členov skupiny, za B spôsob, to prosím vás, to za B si všimnite, spôsobením telesnej alebo duševnej újmy členov skupiny, za C zhoršenie životných podmienok pre členov skupiny, za D zabránením vytvárania prirodzeného prírastku, za E unášaním detí alebo mládeže danej skupiny do nejakej inej skupiny. Ten bod za B si všimnite, ten hovorí o tom, že ak spôsobíte kolektívnu újmu duševnú alebo telesnú nejakej skupine, tak sa dopúšťate genocídy. Z tohto hľadiska ja priznávam, že keby sa z tohto hľadiska malo posudzovať to, čo robí Izrael v pásme Gazy, áno, dá sa hovoriť o genocíde. Druhá vec je, na čo chcem upozorniť, ja si neviem predstaviť žiadnu vojnu, či už v súčasnosti, v minulosti, alebo dokonca ani v budúcnosti, ktorá by bola vedená, ktorá by nespôsobovala duševnú alebo telesnú újmu nejakej veľkej skupine obyvateľstva. Z tohto hľadiska akákoľvek vojna je genocídou, len potom vzniká prirodzená otázka, prečo to je diskriminačný prístup, prečo sa nikdy v minulosti nepovedalo niečo podobné voči iným vojnám. Mnohé vojny aj v súčasnosti prebiehajú, mám na mysli vojnu v Sudane, ktorá je oveľa krvavejšia, mala oveľa väčší počet civilných obetí, dokonca aj obetí na detských obetí, čo je obzvlášť tragické. Podobne bola občianská vojna v Sýrii. Dokonca aj vojna u našich susedov medzi Ruskom a Sýriom je oveľa rozsiahlejšia, čo sa týka počtu civilných obetí, ako je vojna v pásme Gazy. A týchto vojen by sa dalo vymenovať viacej. Žiadna z nich nebola označená za genocídu. Aby nevzniklo nedorozumenie, ja prosím vás, ja viem, že prezident Putin, ruský prezident, bol obvinený tiež týmto súdom, ale aby nevzniklo nedorozumenie, nebol obvinený z genocídy. Putina obvinil tento trestný súd z dôvodov, že ukrajinské deti boli násilne odnášané do Ruska a rusifikované alebo vychované v ruských rodinách, čo je tiež z hľadiska genocídy trestný čin, alebo proste je to istá forma genocídy. Ale ako vojnové zločiny Putinovi pripísané týmto súdom neboli. Čiže je to veľmi diskriminačný a veľmi selektívny prístup a bohužiaľ zďaleka je veľké množstvo ľudí, ktorí tento prístup robia. Ja som už spomenul pani Francesku Albanese a no, v súvislosti s ňou mám chuť povedať jeden žart, hoci žarty sa tu na vôbec, asi žarty nie je dobre hovoriť na takomto zhromaždení, ale ja pripomeniem jednu vec, lebo to chcem dať do súvislosti s pani Francesku Albanese. Holý fakt, v roku 1981, myslím niekedy v júni, bol podniknutý atentát na pápeža Jána Pavla II. Turecký atentátnik, myslím, áno, Akča, Mehmed Ali Akča, alebo jak sa volal, podnikol tento útok. Našťastie pápež to prežil a vtedy sa, ja som starší človek, tak za socializmu vtedy sa hovoril jeden žart, ten vám chcem povedať. Kreml, Moskva, A Brežnev hovorí svojmu sekretárovi: súdruh sekretár, pošlite blahoprajný telegram pápežovi, že mu gratulujeme k tomu, že prežil atentát. A sekretár odpovedá: súdruh Brežnev, atentát sa bude konať až zajtra. No, hovorím to preto, že pani Francesca Albanese, ako viete, ja som už spomenul, 7. októbra bol masaker, ktorý sa udial v Izraeli. Pani Francesca Albanese 8. októbra mala na sociálnych sieťach veľký traktát o genocíde, ktorá sa deje na Palestínčanoch. Takže mne to pripadá veľmi podobne ako v prípade pána alebo súdruha Brežneva a jeho sekretára. No, prosím vás, nechcem naťahovať čas, myslím si, že už svoj čas som pretiahol alebo využil a už vyposúdite ako, ale dovolím si jednu takú posledné dve vety, a to sú zároveň posledné dve vety tejto knihy, lebo o to vlastne ide, ja mám pocit, že aj mojim predrečníkom o to išlo, aj mne o to išlo, a posledné dve vety by som chcel z tejto knihy svojej vlastnej, čo je možno nie najlepšie, ale chcem dve vety z mojej knihy prečítať. Musím ich nájsť najprv. Áno, je to vzadu. Nie je žiaden dôvod spochybňovať potrebu našej solidarity s Izraelom a jej etickú korektnosť. O tom je táto kniha. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť.